Епли Яр Адатлык Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радиодың лейчілер. Шуын 2016 жылың 2 феврале, хептенің сейшен бәуіне. Хаварлар үнділігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда. Бірлешен штатларда сайлау процесінің өз айратинліклері бар. Ақтама тарап yol айлаулы өкәті өрән шылшырымлы уғырлардан кетчер.
Америкада президент Барак Обаманың орын тұтырны Ақтамда ерлестіржек сайлаулар 8 ноябрда кетчер. Үйіне сайлау кампаниясыны өлін ием башланды.
Оғанстанның дұрнықсыз демірғазық регионында неші өнімчілігі қозылқысыннан 2 сечемесі артыптыр.
Мұтансифона кішті қашқоштар ұлайды сәрік бол имсал назар ба салы күзашта дубар обар абдойшын ішон бейді.
Түркменстанда қарарсылық елдерінде үлкінде әлік түркмен ділінің сөйліклері сау әділді. Шол бұрақты да юртта құсусы кітап дүкандары
ек. Кітап дүкандарының жоқтығының басты бәдір әсіптістанны ұсынқыды ұрды ілхалар дефірлер астап әділе, яды қап әділмейе.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек күріп кечеріп программамыздың әсасы бөліғіні башламаздан одол тәділіктерілен таныш олыңыз. Huanistan'ın paytaxtının merkezinde parlament binasının ve polisiya darasının qolayında güçlü partlamada azından 10 adam vefat oldu. Huanistan'ın içeri işler ministrinin orınbasarı Ayub Salangi, hayvanat bağının qolayında hem bolan bu partlamada azından 20 adamın yaralananlığını xabar verdi. Partlamanın bolan yerinde tiz kömek kulağları yaralananlara kömege yetişti. Bu partlama son kaylarda kavulda olan ve onlar çadamın vefat olmağına hem yaralanmağına getiren novattaki hücumdur. Ortiyetli adam hukuklarını koruyucular Чеченстанның лидері Рамзан Кадыровың ерлештірін видеосына хүкіметің жоғап бермегіні талап едерлер. Видеода снайпер мергінің екі танимал активисті нышаны альянлығы көркөзілер. Кадыровың инстаграм сахипасында ерлештірілен видеода түпіңің Орсетің өңкі премьер-министрі оппозицион Парнас партиясының елбасшысы Михаил Касьянова шеледі оппозицион активист Владимир Карамурза ченеленлігі көркөзілер. Видеоның ашағындағы язғыда Касьянов Страсбурга Орсет оппозициясы үшін пұл алмағы бар деп мұны Өң düşünmedikler indi düşünür deyilər. Kasyanov bu video haqiqi xop hökmündə seyredənliyini və yağdayı dərinəməgə sonra polisiya yüz tutacaqdığını 1 fevralda etdi Moskvada adam hüquqları önçə toporun yol başçası Lev Ponomarev. Hakimiyetlerin yağdaya talaba layık çemeleşmelidiğini aytti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov videonu görmenliğini jurnalistler aytti. Ama yağdayı öğrenmeyi vaada verdi. Geçen ayda Kadirov opozisiya vekillerini dönükler hem halk düşmanları deyip köpçülüğün önünde yazgırıptı. Иранның баш лидері Айетолла Али Хаменинің халықары мәселелер бойынша баш кеңесшісі Орсетің жоғары дәрежелі ресмилер білен дуышмақ өсиясы конференция қатнашмау үшін Москва барды. Иран медиасына көрі Али Акбар велаяты 4 күндік сапарының давамында глобал мәселелері, регионал қызматташлығы ве хопсулық мәселелеріні маслахат едер. Ол Орсетің стратегик барлығылары институтының чақлығы бойынша сапар еденлігін айтты. Велаяты сапарының өңіс ерісін деден шықышында Ираны ве Орсеті дүнияның ве регионың тәсірлі ұртлары диватландырды ве оларың парақытшылығы орнаштырмақ кем халқары арығытнышықлары өстірмі үшін зерур шертлері дөретмекті өрен конструктив рол ойнап білжектігіні беледі вилайеті Москва 2015 жылың январ айында президент Хасан Роханиның юрюйті өкілі хөкмінді хем сапар едіпті. Сирияның пайтақты Дамаскың етегінде шайларың мұқаддес қуынымшылығында олан 3 партламада адымнан 71 адым бепат олды. Партлама Сирияда 5 жыл вәрі дуамедиян ұршың соңына чықмақ көйінші Женевада қиыншылық көлен баштанын геплешіклері ғабат келді. 31 январды қуынымшылығын ерлешен ерінде Саида Зейне Петравында олан партламада 100-ден қоғырақ адым яраланды. Сирияда адым хукукларына көзөкчілік еден дүйі Британияда ерлешен құрама бепат олан 71 адымдан 42-сінің Сирияның хөкіметін лайял сөйөшүчүлөр болонлугун айтты. Европа Бирлешигинин дашар саясат боюнча жол башчысы Федерико Могерини hüjümçülörüň 250 миңден көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болгон урушу соңлама уурундагы саясий процесси баштамак боюнча финансыктарга зыян жетирмек максатын өз өңүндө койгандыгын айтты. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Жон Керри хусусанда кепилешиктердин өң янын деген чыгышында Сириядагы харбий конфликттин харбий чыкалыгы жоктур кепилешиктер болмаса Сириянын эң соңку шаары юмурлаган чагы
In the end, there is no military solution to the conflict.
Дамаскың қолайында болан соңғы партламаның жоғап кәрчілігіне ұслам дөуліті топыры өз үстіне алды. 8 Kırgız rayeti şolsandı bir çağı geçen deyin şunlarında Moskvanın Demirgazı kundu orunda olan Dokma Kerhanısında olan yangında vefat oldu. Kırgızstan'ın Daşır Yeşil Ministerliğinin 1. fevralda aytmağına öre 30. yanvarda olan yangında şeylede milleti Kırgız 2 Orset rayeti ve 2 Özbekistanlı vefat olubdır. Kırgızstan'ın Daşır Yeşil Ministri Erlan Abdıldayev pidaların karındaşlarının Moskva siyahat etmeğine yardım veriş çarelerine gözükçülü ediyar. Akşam saat 9'da başlanan yangın 3000 kvadrat metre yere yayradı ve 5 saatte söndürüldü. Yangının sebepleri anık değil. Bu karhana Kırgız işevri Alim Tokuzakov tarafından kreyine alınıp işlenirlerdi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz teyadelikleri dinlediniz.